Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីយាន Moon Sniper របស់ជប៉ុនចូលរួមការប្រណាំងទៅចុះចតនៅលើព្រះច័ន្ទទីភ្នាក់ងារ iOS ក្រុមបង្ក្រាបអ្នកមានធនធានច្រើនចំនួន 1,600 នាក់ដែលគេចវេះមិនបង់ពន្ធគ្រប់គ្រាន់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពខណៈមានការឃ្លាំមើលជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋបាលលោក Biden សន្យាការពារដី53លានហិកតានៅរដ្ឋ Alaska និងលុបចោលការជួលដីសម្រាប់ឃុំរោគប្រេងនិងឧស្ម័ននិងស្គរវិការអំពីប្រទេសកេនយ៉ាបានកំណត់គោលដៅដែលនឹងបង្កើនឱ្យមានការប្រើប្រាស់សម្ដែង 100% ដើម្បីបង្កើនរបបអាហារនិងប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាប្រទេសជប៉ុនបានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសរុករកប្រចាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែកញ្ញាដោយប្រើរ៉ុកកែត HIIA ដែលផលិតក្នុងស្រុកដោយខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាប្រទេសទី5នៅលើពិភពលោកដែលបានចុះចតនៅលើប្រចាំនៅដើមឆ្នាំក្រោយលោកចាប់ចិត្រាជួបសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ព័ត៌មានអវកាសនៅខែកញ្ញានេះផ្ដោតលើប្រទេសជប៉ុននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែកញ្ញាប្រទេសជប៉ុនបានបាញ់បង្ហោះយានដែលនឹងចុះចតលើឋានប្រចាំពីអវកាសយានដ្ឋានមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសយានអវកាសនោះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការថា Smart Lander for Investigating Moon ឬ SLIM តែឈ្មោះក្រៅផ្លូវការគឺ Moon Sniper ឬយានលោកបាញ់ប្រចាំនោះក៏ព្រោះតែទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់ជប៉ុន JAXA មានគម្រោងចុះចតយាននោះក្នុងចម្ងាយ100ម៉ែត្រពីទីតាំងគោលដៅរបស់ខ្លួនប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសជប៉ុនលោក Hiroshi Yamakawa បាននិយាយបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះនោះថា
រហូតមកដល់ពេលនេះយាននានាបានចុះចតលើព្រះច័ន្ទនៅកន្លែងណាដែលពួកគេអាចចុះចតបានប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះទៅអនាគតយើងនឹងអាចចុះចតនៅកន្លែងជាក់លាក់ដែលយើងចង់ចុះចតហើយនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើបញ្ជាក់ឲ្យបាន
ពេលនេះព្រះច័ន្ទកំពុងក្លាយជាកន្លែងមមាញឹកមួយកាលពី2សប្តាហ៍មុនយានរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ពេលចូលជិតដល់ព្រះច័ន្ទហើយយានឥណ្ឌាមួយគ្រឿងបានចុះចតដោយជោគជ័យបន្ទាប់មកដាក់យានរុករកនៅទីនោះបេសកកម្មទៅព្រះច័ន្ទរបស់ប្រទេសជប៉ុនកន្លងមកមិនសូវល្អនោះទេការប៉ុនប៉ងចុះចត2លើកកាលពីឆ្នាំមុនបានបរាជ័យបេសកកម្មលើកនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអវកាស JAXA និងវិស័យអវកាសរបស់ជប៉ុនរុកកែតដែលដឹកយានចុះចតនោះត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Heavy Industries របស់ជប៉ុនប៉ុន្តែការបាញ់បង្ហោះរបស់ប្រទេសជប៉ុននាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានបង្អាក់ដោយការបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដែលនាំឲ្យមានមន្ទិលទៅលើមហិច្ឆតាអវកាសរបស់ប្រទេសនេះភាពជោគជ័យលើកនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនក្លាយជាប្រទេសទី5ដែលមានយានចុះចតលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទវាក៏នឹងជួយជំរុញក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការចូលរួមក្នុងបេសកកម្មវិលត្រឡប់ទៅឋានព្រះច័ន្ទដែលបានគ្រោងទុករបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA នៅចុងទសវត្សរ៍នេះទីភ្នាក់ងារអវកាសជប៉ុន JAXA សង្ឃឹមថាយាន Moon Sniper របស់ខ្លួននឹងចុះចតលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/ VOA Khmer Service. Som okun.
ទីភ្នាក់ងារសេវាប្រាក់ចំណូលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ IOS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនកំពុងតាមដានលើអ្នកមានធនធានច្រើនចំនួន 1,600 នាក់និងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំៗចំនួន 75 ដែលជំពាក់ពន្ធចំនួនរាប់រយលានដុល្លារលើប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួន។ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ។
ទីភ្នាក់ងារសេវាប្រាក់ចំណូលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ IRS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាថាខ្លួនកំពុងចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីតាមដានឲ្យបានខ្លាំងក្លាលើអ្នកមានប្រាក់ច្រើនលានដុល្លារចំនួន 1,600 នាក់និងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំៗចំនួន 75 ដែលជំពាក់ពន្ធដារចំនួនរាប់រយលានដុល្លារលោក David Warfield ប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារ IRS បាននិយាយថាដោយមានការបង្កើនការផ្តល់ថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងការជួយជ្រោមជ្រែងពីឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា AI ទីភ្នាក់ងារ IRS មានវិធីថ្មីៗក្នុងការដៅទិសដៅលើអ្នកមានធនធានច្រើនដែលគេចវេះមិនបង់ពន្ធគ្រប់គ្រាន់លោក Waffle បាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកបង់ពន្ធទាន់ពេលវេលាអ្នកអាចសង្កេតចិត្តជាពិសេសនៅពេលដែលឃើញអ្នកមានមិនបានបង់ពន្ធលោកបានបន្ថែមថាអ្នកមានលុយរាប់លានដុល្លារចំនួន 1,600 អ្នកដែលជំពាក់ពន្ធយ៉ាងតិចណាស់ 250,000 ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗនិងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំធំចំនួន 75 ដែលមានធនធានប្រមាណ 10,000 លានដុល្លារជាមធ្យមគឺជាគោលដៅនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលតម្រូវឲ្យធ្វើតាមច្បាប់ថ្មីៗទាំងនេះលោកវ៉ាផលបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងជួលបុគ្គលិកទ្រង់ទ្រាយធំនិងឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលបង្កើតដោយបុគ្គលិកនិងអ្នកធ្វើការតាមកុំតារបស់ទីភ្នាក់ងារ IRS បានបំពេញមុខនីតិធំក្នុងការរកឃើញអត្តសញ្ញាណក្រុមអ្នកគេចវេះមិនបង់ពន្ធដែលមានធនធានច្រើនទីភ្នាក់ងារនេះបានព្យាយាមបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលបានមកពីការបង្កើនថវិកាថ្មីនៅក្រមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនស្របពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសភាកំពុងរកវិធីទាញយកថវិកាទាំងនេះមួយចំនួនមកវិញលោកវ៉ាហ្វែលបានថ្លែងដូចនេះថាមជ្ឈបាយថ្មីៗជួយយើងឲ្យឃើញលំនាំនិងទំនោរដែលយើងមិនដែលឃើញពីមុនហើយជាលទ្ធផលយើងមានទំនុកចិត្តច្រើនជាងមុនអំពីកន្លែងណាដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលនឹងរកឃើញប្រាក់ចំណូលដែលក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំៗលាក់បាំងកាលពីខែកក្កដាថ្នាក់ដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ IRS បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះបានប្រមូលប្រាក់ពន្ធល្មើសច្បាប់ចំនួន38លានដុល្លារពីអ្នកបង់ពន្ធដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើនចំនួនជាង175អ្នកក្នុងរយៈពេលតែ2-3ខែប៉ុណ្ណោះលោកវ៉ាហ្វែលបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះទីភ្នាក់ងារ IRS នឹងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះបន្ថែមទៀតលោកថ្លែងដូចនេះថាទីភ្នាក់ងារ IRS នឹងមានមន្ត្រីខាងប្រាក់ចំណូលចំនួនរាប់សិបនាក់ដែលផ្ដោតលើករណីប្រមូលពន្ធល្មើសច្បាប់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2024ក្រុមសេតវិទូនៃស្ថាប័នអប់រំនិងអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ទីភ្នាក់ងារ IRS បានរកឃើញកាលពីឆ្នាំ2021ថាពលរដ្ឋ 1% ដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេជាង 20% ទៅទីភ្នាក់ងារ IRS នោះទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
សកម្មជនគណបកនយោបាយមួយចំនួនបានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ខណៈរងការបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពពួកគេនិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែតាមឃ្លាំមើលនិងថតរូបរបស់ពួកគេលោកលោះលិបលិបរៀបការរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេគណៈបច្ចុប្បន្ននឹងក្រុមតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពនិងថតរូបពួកគេលោកមេសវណ្ណារាដែលជាអតីតមន្ត្រីចងខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកនឹងម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមឃ្លាំមើលនិងថតរូបដោយលោកបានប្រៀបធៀបដូចទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរបំពេញតួនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកថ្លែងតាមរយៈវីដេអូមួយដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
សម័យនេះហើយនៅតែមានរបៀបសមត្ថកិច្ចណាក្លំមើលដូចឆ្លោកក្នុងរបបអតីតកាលខ្មែរក្រហមគឺថាខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់យល់តើរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីត្រូវតែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអ្វីជាស្ថិរភាពចូលរួមជាសន្តិភាពចូលរួមគោរពច្បាប់ចូលរួមបង្ហាញនៅទស្សនៈមតិដើម្បីជាការរិះគន់ស្ថាបនាឬក៏ធ្វើឲ្យរីកចម្រើននៃសង្គមជាតិរវាងបកកណ្ដាលទៅនឹងបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិល
លោកមីសវណ្ណារាបន្តថាប្រសិនបើលោកប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីមួយគួរតែប្រាប់ឬប្រណិតេយ្យវិធីច្បាប់ដោយមិនមែនប្រើប្រាស់រូបភាពគំរាមកំហែងបែបនេះដែលវាមិនបង្ហាញសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានានឹងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋចំពោះទី3មាត្រាទី31ដល់50ហើយបើយើងនៅតែយកអាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យប្រើសមត្ថកិច្ចទាំងស៊ីវិលលាកពាក់ស៊ីវិលទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាសមទេណាទាំងផ្ទះខ្ញុំនៅបាត់ដបងចំការសម្រោងនឹងទៅម៉ូតូជីកឆ្វេងជាឆ្វាច់ថតប្រព្រំប្រព្រឹត្តមកដល់ផ្ទះម្ដាយមកមើលម្ដាយឈឺមិនដឹងថាស្លាប់អង្ការទៅបំភ័យណាទៅថតដានពីមុខផ្ទះខ្នល់នឹងទៅអីទៅដើរឆ្វេងឆ្វាច់ទាំងស៊ីវិលទាំងតាហានខ្ញុំនឹងមានតោអូក្រាតស្អីឬក៏ខុសស្អីយើងប្រាប់គ្នាទៅហើយយើងថាផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិបើយើងនៅតែយកអំណាចធំជាងច្បាប់ចិនលើច្បាប់អញ្ចឹងយើងឲ្យប្រទេសជាតិមានប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពយើងជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងម៉េច
ចំណែកសកម្មជននយោបាយមួយរូបទៀតលោកកុងរាយាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃប្រាប់ VOA ថាលោកក៏ធ្លាប់មានអ្នកតាមដានជាប្រចាំផងដែរនៅពេលលោកចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ស្គាល់ថ្មីមុនខ្ញុំចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានក្រុមនឹងដដែលតាំងតែជីកទៅឆ្វែលនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែសារតែខ្ញុំធ្លាប់ទៅគេវាយទៅខ្ញុំតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចនិចនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូចេញពីផ្ទះទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
សកម្មជនដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃរូបនេះឲ្យដឹងថាដោយសារតែការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពទើបលោកសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសដើម្បីស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅក្រៅប្រទេសបាទតាមលោកកុងរាយាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពពិតប្រាកដនិងធានានូវសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋពេញលេញដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះលោកក៏មិនចាក់ចេញពីប្រទេសកាន់ណាឡើយ
បើសិនជាខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែពីរជម្រើសទេដែលខ្ញុំអាចជួបប្រទេសទី1គឺត្រូវគេវាយនៅតាមផ្លូវសាធារណៈជាថ្មីម្ដងទៀតទី2គឺនឹងត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែខ្ញុំមិនព្រមបម្រើឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានឹង
លោកកុងរាយាក៏សង្កត់ថាសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ពីភាពអវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលគឺជាគោលដៅឬមុខសញ្ញាដែលនឹងត្រូវរងការយាយីនិងបំផិតបំភ័យដូចជារូបលោកលោកថារូបភាពបំផិតបំភ័យទាំងនោះគឺជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំបាក់ស្មារតីសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលហ៊ានរិះគន់ពីភាពអសកម្មនៃការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានពោល2ដែលក្រុមគាំទ្រនៅនៃការគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចប្រើប្រាស់សេរីភាពពេញលេញខណៈក្រុមដែលមាននៅនៃការផ្ទុយទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែរងការរឹតបន្តឹងនិងការតាមដានពីសំណាក់អាជ្ញាធរ
វានៅតែមានការប្រឈមដូចជាពេលថ្មីថ្មីនេះដោយករណីនៅបន្ទាយមានជ័យក្តីដែលចាប់យ៉ាងក៏ជាង20អ្នកប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងដល់17អ្នកហើយនៅ6អ្នកទៀតរូបភាពហ្នឹងយើងឃើញថាវាជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងគ្រាន់តែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីហើយកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាមានការចាប់បន្តមួយចំនួនក៏ត្រូវបានភៀសខ្លួនរកកន្លែងសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងទៅ
លោករងឈុនស្នើរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពនយោបាយឲ្យបានពេញលេញនិងបញ្ឈប់រូបភាពគម្រាមកំហែងនិងហិង្សាលើសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមដូចជាករណីលោកនីណាដែលត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខវាយដំយ៉ាងដំណំកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដោយមិនមានការបំផិតបំភ័យអ្វីនោះទេ
សូមបញ្ជាក់ជូនថាជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាប្រជាខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញធានាដោយច្បាប់របស់រដ្ឋដូច្នេះអត់មានបុគ្គលណាមួយត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញអីបិទសិទ្ធិសេរីភាពអីទេហើយនៅក្នុងកិច្ចការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេលើកលែងតែពួកគេអនុវត្តខុសច្បាប់
អ្នកស្រីចាក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែរួចផុតនឹងការភ័យខ្លាចដូច្នេះសកម្មភាពបំផិតបំភ័យនិងឃ្លាំមើលនានាទាំងទៅលើសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែបញ្ឈប់ដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
យើងឃើញថាជាទូទៅគឺអាជ្ញាធរមានភាពលះលហូនក្នុងពេលដែលមានការចូលមករំខានរបស់កម្មវិធីរបស់សង្គមទូអង្គសង្គមស៊ីវិលតែបើសិនមានព្រឹត្តិការណ៍ការវាយខាទៅលើសកម្មជនយើងព្រឹងថ្មីនេះមានការវាយប្រហារទៅលើសកម្មជនដូចលោកមានអីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាជាទីទៅភាពខ្លះខ្នៃរបស់អាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញទេការស៊ើបអង្កេតឬក៏ការធានាទៅដល់សុវត្ថិភាពរបស់សកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរួចផុតអំពីការវាយប្រហារឬក៏ការឃ្លាំមើលអីហ្នឹងគឺមិនទៅបានយកចិត្តដាក់នោះទេហើយនេះវាបង្ហាញអំពីគេហៅថាភាពការរើសអើងផងដែរចា៎
សកម្មជនម្នាក់ទៀតដែលតែងតែនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារ1991លោកស្រុនស្រុនបញ្ជាក់ថាលោកក៏ធ្លាប់រងការគំរាមសម្លាប់និងត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរចំនួនពីលើកផងដែរដែលតែកតឹងនឹងសកម្មភាពលោកសព្វសារអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកយល់ថាសកម្មជនសង្គមផ្សេងៗទៀតក៏រងការបំផ្លិចបំភ័យក្រោមរូបភាពផ្សេងៗគ្នាដែលវាបង្ហាញថានីតិរដ្ឋកម្ពុជាផុយស្រួយខ្លាំង
ខ្ញុំយល់ថាការគម្រាមកំហែងទាំងឡាយនេះគឺធ្វើឡើងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្តីនៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងថាប្រទេសនេះគឺអត់មាននីតិរដ្ឋទេឬក៏នីតិរដ្ឋកម្ពុជាមានមែនប៉ុន្តែវាផុយស្រួយណាស់គឺនីតិរដ្ឋមានសម្រាប់តែបកពួកទាំងឡាយណាដែលមានខ្សែស្រឡាយគ្នាខ្នង
បាទតាមលោកស្រុនស្រុនប្រសិនបារតថាភិបាលអាណត្តិទី7ចង់ធានាថាខ្លួនពិតជាដឹកនាំប្រទេសដោយប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្តីរដ្ឋសភាក្តីតុលាការក្តីត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នានិងត្រូវបង្ហាញតម្លាភាពគណនេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក្រៅពីនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការត្រូវបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីច្បាប់និងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅតុលាការនិងរដ្ឋសភាហើយត្រូវបណ្តុះបណ្តាលពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងនិងស្គាល់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីភូមិឃុំស្រុកខេត្តនិងទូរនទីរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរាជការផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងជាតិរាជការភិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាក្រសួងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងកេរដំណែលវប្បធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងលុបចោលការជួលដីចំនួន7សម្រាប់ឃុំរកប្រេងនៅឧស្ម័ននៅក្នុងទីជម្រកសត្វព្រៃជាតិនៅតំបន់អាក់ទិកនៃរដ្ឋអាឡាស្កាហៅថា Arctic National Wildlife Refuge ហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរនឹងថែរក្សាផ្ទៃដីជាងពាក់កណ្ដាលនៃតំបន់សម្រាប់ឃុំរកប្រេងជាតិនៅក្នុងតំបន់ North Slope នៃរដ្ឋអាឡាស្កាផងដែរលោក Gabriel Levin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់សម្រាប់ឃុំរកប្រេងជាតិនៅរដ្ឋអាឡាស្កាNPR-A នឹងទីជម្រកសត្វព្រៃជាតិនៅតំបន់អាក់ទិកនៃរដ្ឋអាឡាស្កា NAWAR ជាកន្លែងរស់នៅនៃសត្វព្រៃចម្រុះកំពុងត្រូវគម្រាមកំហែងដោយវិបត្តិប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានរួមសត្វការ៉ាប៊ូ ខ្លាឃ្មុំតំបន់ពូលនិងសត្វស្លាប Shorebirds តំបន់សម្រាប់ឃុំរកប្រេងនៅរដ្ឋ Alaska តំបន់សម្រាប់ឃុំរកប្រេងជាតិនៅរដ្ឋ Alaska មានផ្ទៃដី93លានហិកតាត្រូវចាត់ទុកដោយឡែកសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍប្រេងអូស្មាន់និងការការពារដីធ្លីមានបញ្ហារសាបត្រូវប្រើប្រាស់ដោយក្រុមមនុស្សម្ចាស់ស្រុកដើមនៃរដ្ឋ Alaska កាលពីខែមីនាមុនលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានយល់ព្រមតាមគម្រោង Willow Project ដែលជាផែនការមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ឃុំយកប្រេងនៅទីនោះដែលជាការផ្ទុយពីការសន្យារបស់លោកនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដែលថាគ្មានការឃុំយកប្រេងក្នុងដីសហព័ន្ធទេលោក Biden បាននិយាយថាលោកគ្មានជម្រើសទេតែធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយមិនរំភើបចិត្តដែលត្រូវបានធ្វើចានឆ្នាំហើយមុនលោកចូលកាន់តំណែងប្រធាននៃតបដីទោះជារដ្ឋបាលលោកបានបន្ថយទំហំដីនោះក៏ដោយនៅពេលលោក Biden ប្រកាសថាគម្រោង Willow Project នឹងមានធ្វើទៅមុខលោកក៏បានលើកត្រដាងផែនការមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកដោយផ្ដល់កិច្ចការពារអតិបរមាដល់ដី52លានហិកតានៃតំបន់សម្រាប់ឃុំយកប្រេងជាតិនៅរដ្ឋ Alaska កាលពីថ្ងៃពុធទី6កញ្ញាលោកបានធ្វើឲ្យផែនការទាំងនោះមានភាពជាផ្លូវការផ្ទៃដីប្រមាណ40លានហិកតានឹងមិនមានការឃុំយកប្រេងនិងអូស្មាន់ក្នុងពេលអនាគតទេតែផ្ទៃដី7លានហិកតាអាចត្រូវជួលសម្រាប់ឃុំយកប្រេងដែលមានការត្រួតពិនិត្យលោកសេដេបហាឡែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងចាត់ចែងដីធ្លីសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីទាំងអស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដើម្បីគិតគូរនិងការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមិនមាំទាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
យុទ្ធនាការក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីធ្វើឲ្យសន្តិភាពខ្លាយជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានចាប់ផ្ដើមដោយផ្ដោតទៅលើប្រទេសកេនយ៉ាសម្ព័ន្ធអ្នកគាំទ្រនឹងបង្ហាញផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបង្កើនផលិតកម្មនិងការប្រើប្រាស់សណ្ដែកនិងអាហារស្រដៀងគ្នាដូចជាសណ្ដែកសៀងនិងសណ្ដែកខៀវនៅឯវេទិកាប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារអាហ្វ្រិកដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងដាអេសាឡឹមប្រទេសតង់ហ្សានីលោកមហាម៉ែតយូសុហ្វនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Benz Ihau ដែលជាឈ្មោះសម្រាប់សម្ព័ន្ធអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញក្រុមហ៊ុននិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជាង60បានផ្ដោតលើប្រទេសកេនយ៉ាដោយជំរុញឲ្យមានកំណើនប្រើប្រាស់សណ្ដែកនិងអាហារផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាអាហារចម្បងឲ្យបាន 100% លោក Jean Claude Rubigo ជាប្រធាននៃសម្ព័ន្ធស្រាវជ្រាវគ្រាប់សណ្ដែក Papara ដែលជាអង្គការជំរុញឲ្យសណ្ដែកជាប្រភពអាហារនិងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ទ្វីបនេះលោកថាជំហានដំបូងគឺជួយកសិករដាំសណ្ដែកបន្ថែមទៀតលោកបានថ្លែងថា
I think what is needed is you can double the consumption first of all you need to double the production because if we don't have enough like in Kenya there many people almost maybe half who like to eat
ជាដំបូងយើងត្រូវបង្កើនផលិតភាពទ្វេដងពីព្រោះបើយើងមិនមានផលិតភាពគ្រប់គ្រាន់ដូចនៅប្រទេសកេនយ៉ាមានមនុស្សច្រើនប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលដែលចង់ញ៉ាំសណ្ដែកជារាល់ថ្ងៃហើយថែមទាំងញ៉ាំជាអាហារផងដែរប៉ុន្តែចំនួនសណ្ដែកមានតិចក្នុងកម្រិតអបបរមាដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើនផលិតភាពយើងត្រូវមើលពីរបៀបដែលយើងអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដើមដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះលើកទឹកចិត្តកសិករឲ្យមានពូជល្អជាងមុនជាមួយនឹងការអនុវត្តកសិកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបង្កើនផលិតកម្មនិងផលិតភាព
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ដល់ការដាំដុះសណ្ដែកដូចជាប៉ះពាល់ដល់ដំណាំផ្សេងទៀតដែរ អាកាសធាតុដែលមិនអាចទីទុកជាមុនបានធ្វើឲ្យកសិករមានការលំបាកក្នុងការដាំដុះសណ្ដែកនិងទទួលបានផលល្អពួកអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាការយល់ដឹងទាបក្នុងចំណោមកសិករអំពីការប្រើប្រាស់ពូជឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ក្នុងស្រុកបានធ្វើឲ្យទិន្នផលធ្លាក់ចុះវត្តមាននៃសត្វល្អិតនិងជំងឺក៏បានដើរតួនាទីនៅក្នុងការថយចុះផលិតផលសណ្ដែកផងដែរលោក Rubigo បានថ្លែងទៀតថាការកាត់បន្ថយពេលវេលាដាំដុះនិងប្រមូលផលអាចជួយកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្ររបស់កសិករលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Because for now we have a variety going up to 65 days 70 days 80 days that is shorter than any other crop food crop so you can see when it is short it allows farmers to get cash
សម្រាប់ពេលនេះយើងមានពូជដែលត្រូវការពេល65ថ្ងៃ70ថ្ងៃនិង80ថ្ងៃវាមានរយៈពេលខ្លីជាងដំណាំហូបចុកដទៃទៀតនៅពេលវាមានរយៈពេលខ្លីវាអនុញ្ញាតឲ្យកសិករទទួលបានសាច់ប្រាក់ដោយសារវាកាត់បន្ថយរយៈពេលត្រូវការសាច់ប្រាក់ផងដែរវាក៏កាត់បន្ថយរយៈពេលអត់ឃ្លានក្នុងគ្រួសារដូច្នេះមនុស្សអាចទទួលបានអាហារក្នុងរយៈពេលខ្លី70ថ្ងៃនេះមានន័យថាអ្នកអាចដាំដុះបានច្រើនរដូវក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើអ្នកវិនិយោគលើការគ្រប់គ្រងទឹក
ពួកអ្នកជំនាញក៏កំពុងធ្វើការលើសណ្ដែកដែលអាចចំណាយពេលខ្លីក្នុងការចម្អិនសន្សំសន្ធិធម្មពលនិងពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទោះបីជាមិនអាចផលិតសណ្ដែកគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋកណ្ដាលបរិភោគគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះបើយោងតាមគម្រោងគុណភាពអាហារសកលលោក Paul Newham ជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Sustainable Development Goal 2 Advocacy Hub ដែលសម្របសម្រួលយុទ្ធនាការ Beans e How លោកបានថ្លែងថា
Beans are something that is you find in all different cultures around the world so you'll find traditions that have used beans right back from indigenous cultures and all different types of cuisine beans are also relative many
សណ្ដែកជាអ្វីដែលអ្នករកឃើញនៅក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះអ្នករកឃើញប្រពៃណីដែលបានប្រើសណ្ដែកភ្លាមៗពីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចនិងគ្រប់ប្រភេទនៃមុខម្ហូបផ្សេងផ្សេងគ្នាសណ្ដែកក៏មានតម្លៃថោកដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអាហារជាច្រើនទៀតសណ្ដែកក៏មានជីវជាតិដ៏អស្ចារ្យផងដែរពួកវាមិនត្រឹមតែមានប្រូតេអ៊ីនប៉ុណ្ណោះទេវាមានជាតិសរសៃហើយវាមានសារធាតុច្រើនទៀតផងពួកវាក៏ល្អសម្រាប់ដីផងដែរ
លោក Newham បានថ្លែងទៀតថាគម្រោង Beans e How បានបង្កើតផែនទីសម្រាប់បង្ហាញផ្លូវដើម្បីបង្កើនការផលិតនិងការប្រើប្រាស់សណ្ដែកលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
So the first is to influence and activate a community of bean stakeholders and champions and influencers and this has been producers retail champions chefs young peopleSocial media influencers to really
ទីមួយគឺធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលនិងធ្វើឲ្យសហគមន៍នៃអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសណ្ដែកនិងតួអង្គចម្បងនិងអ្នកមានឥទ្ធិពលរួមមានអ្នកផលិតអ្នកលក់រាយមេចុងភៅយុវជននិងអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យសណ្ដែកត្រូវបានមើលឃើញអាចរកទិញបាននិងចង់បានហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាបង្កើតការយល់ដឹងពីតម្លៃសណ្ដែកក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចនិងដោះស្រាយរបៀបវារៈគោលនយោបាយដើម្បីធានានិងបំផុសគំនិតសាធារណជនឲ្យទទួលទាននឹងដាំសណ្ដែកឲ្យបានច្រើន
គម្រោង Bean Eat House ត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅវេទិកាប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសតង់ស៊ានីអ្នកតស៊ូមតិលើកម្ពស់សណ្ដែកបានរៀបចំតូបនៅទីនោះដោយបង្ហាញពីវិធីចម្អិនម្ហូបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.